Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Se bála tmy, která nakukovala na malou zahrádku všemi oky drátěného plotu, ale byla ráda, že se jí podařilo vyplížit z bytu, kde maminka plakala tak usilovně, že se v kuchyni zastavily hodiny a pláč se kutálel po schodech z bytu, jako když rozsype špitlík hliněných kuliček. Některé doskáčou až do přízemí, některé nárazy o schody prasknou a vyhřeznou jim hnědá bříška. Zahrádku trochu osvětloval lustr z pokoje, kde tatínek vztekle mlátil dveřmi od skříní, zásuvkami prádelníků a víky dvou kufrů. Maminka pořád plakala a chodila okolo okna tak blízko, že posílala na záhonek zahrádky po svém stínu ještě větší tmu. Snažila se před matčiným stínem uhýbat a celkem se jí to dařilo. Nakonec tanec stínu ustal. Maminka se asi někam posadila. Dívka došla nakonec zahrádky, kde byl záhonek, na kterém už se nestihlo nic vysadit. Vyndala ze zástěrky malou plechovou lopatku, která byla kdysi úplně červená, a začala kopat doupě. Moc na to neviděla, ale pro Norberta to udělat musí. Na ulici někdo zakřičel a běžící kroky potrhali večer. Přikrčila se, ale kopala dál. Když měla pocit, že je doupě dost hluboké, vyndala z obří kapsy, ze které předtím vykouzlila lopatku, Norberta po uši zabaleného do šosu gumového pršipláště, který znehodnotila tatínkovými nůžkami. Neměl na ní křičet, že Norberta musí nechat doma, že do těch zatracených kufrů, co mají mít maximálně 15 kilogramů, se hračky dávat nebudou. Norbert ale nebyl žádná hračka. Byl to kamarád, co měl jít na seřadiště taky. Brno, 30. května 1945, pozdě večer. 30. května 1945 rozhodl Národní výbor města Brna a Zemský národní výbor v Brně především na naléhání dělníků brněnské zbrojovky o okamžitém vyhnání brněnských Němců z města směrem k rakouské hranici. První kolona Němců opustila město ještě tentýž večer. Během následujících dnů přišlo během událostí, dnes označovaných jako brněnský pochod, o život téměř 2000 osob. Dlouho chodila do statku pro mléko po hraně Sokolského hřiště a pokračovala v tom, i když se tam zabydleli vojáci. Do vůně louky a stromů přimíchali dým z ohňů, pach koní i benzínu. Sem tam na ní některý zamával. Culili se u toho jako malé děti. Jednou šla hodně brzy ráno. Většina vojáků ještě spala, bděli jen strážní a důstojník. Tedy odhadovala, že to je důstojník. Seděl v otevřených dveřích nákladního auta, z koutku úst mu visela polomrtvá cigareta a z harmoniky, kterou svíral, jako by ji chtěl uškrtit, se linuly táhlé tóny písně, které by rozbrečely i pana Josku, co dělá zřízence na pitevně. Jednoho dne se k ní doneslo, že jeden z vojáků přepadl a znásilnil Blaženku, co bydlela na konci kolonky v malém domku. Skončila v nemocnici a vojáka prý důstojník zastřelil. Možná proto hrál tak smutné písně. Začala se bát a chodila do statku raději delší cestou přes sad. Bylo to nejdřív trochu do kopce, ale pak se cesta proplétala mezi stromy obletovanými všemožným hmyzem. dnes pospíchala a tak si chtěla cestu alespoň trochu zkrátit přes zarostlý cíp sadu. Trochu se poškrábala o malíní, co se plazilo v trávě, ale nakonec se dostala zpátky na pěšinu. Přestala sledovat, co se jí motá pod nohama, jestli malíní nebo ostružiní, a zvedla hlavu. Voják stál asi 3 metry od ní. Tmavé oči ji ohmatávaly, jako by chtěli zjistit, jak je na tom s tělesnou konstitucí. Pohled byl tak pronikavý, že se začala bát i Bandaska. Kdyby začala utíkat zpátky, zaplete se do šlahounů, nebo ji stejně chytí. Měla pocit, že to trvá strašně dlouho, ale asi to byly jenom vteřiny. Vítr přival údrže k táhlé písně a ji napadlo, jestli bude její křik doležení slyšet a jestli vojína přiběhne důstojník zastřelit. A pak jí došlo, že se voják dívá někam za ní, trochu nahoru. Voják si utřel rukávem nos a sáhnul si dozadu za opasek. Když se v raním slunci zasmálo na celé kolo ostří sekerky, dívka konečně vykřikla. Voják se začal smát a ukázal sekerou někam za ní. Strach jí ždímal plíce, srdce i střeva, ale otočila se. Za ní se nakrucovala stará třešeň, těžká pod plody. Voják začal něco brebentit a hrnul se strom porazit. Čechy, konec května 1945. Strach se táhl po cestě jako mastná skvrna po hladině kaluže. Měl strach, že mu praskne prodřená tkanička od boty a ta se roztáhne do širokého úsměvu a opustí nohu. Měl strach, že šlápne na některý z ostrých kamenů, které na něj cenila cesta, a vyvrtne si kotník. Měl strach, že ho někdo z putujícího davu strhne sebou k zemi. Škrábal ho prach cesty v krku a měl strach se rozkašlat, aby na sebe neupozornil. Měl strach si dát ruku do kapsy, aby tam nenahmatal žmolky noci, kterou všichni strávili na náměstí. A největší strach měl, že dostane astmatický záchvat a některý z ozbrojenců ho zastřelí jako toho řeholníka. Ještě teď se řeholníkovo sípání a kašel odrážely od věže kostela svatého Michaela Archanděla a zvuk výstřelu se vracel v každém kroku všech, kdo byli vedeni cestou k postoloprtům. Měl strach, že se rozbrečí jako malá holka, co jí nesl její děda v náručí, protože ztratila jednu botičku a rozedřela si chodidlo o kámen. Měl strach, že se promění ve stružku krve, co tekla Johanovi z rozbitého rtu, naředěná slinami bez moci. A taky měl žízeň. Když šli po mostku přes říčku, chvíli přemýšlel, že skočí dolů a bude pít tak dlouho, dokud se neutopí, nebo dokud se od věže kostela neodrazí další kůlka. Ale nenašel odvahu. Na rozcestí mu došlo, že stejnou cestou vedly před pár týdny ty vyhublé židovky s očima bez naděje. Tehdy měl strach, že jim některá uteče. Když se jich zbavili, šel skoro mírovým soumrakem zpátky domů a pásku s nápisem Volkssturm spálil v kamnech. Někde mezi Bitozevsí a Postoloprty, začátek června 1945. 3. června se museli všichni místní němečtí muži shromáždit na náměstí v Žatci, odkud byli příslušníky revolučních gard a armády odvedeni do kasáren v Postoloprtech, kde byla řada z nich o několik dní později zavražděna. Seděl na píchlé, zatraceně chcíplé a už naštěstí vyměněné pneumatice a mžoural proti nízkému slunci. Cigareta sem tam zaprskala, tabák evidentně za moc nestál. Taky štípal do jazyka i do patra a odnášel hrdlem až do žaludku cáry vzteku. Píchl pár kilometrů před cílem. Na silnici nebyl po ránu ani osamělý chodec, natož řidič, který by zastavil a s výměnou kola mu pomohl. Německý nákladák, který zřejmě prošel všemi frontami války, se prakticky rozpadal a vypadalo to, že se mu přinucené zastávce ulevilo. Korba byla plná bedýnek s municí do pušek a kulometů. Polovinu z nich musel vyložit na krajnici, než se mu podařilo heverem nákladák zvednout tak, aby mohl kolo vyměnit. Do jednoho ze šroubů musel mlátit kladivem snad půl hodiny. Do písemného rozkazu, podle kterého měl už před 2 hodinami vykládat munici v kasárnách, si teď může takleda ubalit pár cigaret. Naposledy potáhl. Odhodil miniaturní ohrek přes silnici a plivl za ním poslední vztek. Popadl pneumatiku a hodil ji na korbu k munici. Nasoukal se do kabiny, ku podivu na první pokus nastartoval a vyrazil. Vůbec nechápal, na co budou v postoloprtech potřebovat tolik munice. Tohle nevystříleli ani za pražského povstání. Silnice Uloun, 6. června 1945. Okno bylo puseté neštovicemi nočního deště, lesknoucími se probouzejícím se dnem. Únava mu překážela v pohybech i v myšlenkách a teprve, když zkusil ty kapky na okně otřít rukávem, teprve, když na ně po neúspěšném pokusu 2 vteřiny civěl, došlo mu, že jsou zvenku. Bylo mu jasné, že tohle vražedné tempo nemůže dlouho nikdo vydržet. Sundal si sako a posadil se do křesla. Na to, že z něj v jednom místě trčí agresivní drát, naštěstí od včerejška nezapomněl. Jeden škrábanec na stehně, který ještě teď pěkně štípal, úplně stačil. Snad se mu tam nedostane nějaká infekce. Zul si boty, zahodil je přes půl místnosti a založil si ruce za zátylek. Kyselý pach potu z podpaží ho donutil dát ruce zase dolů a přemýšlet o tom, jak se mohl tolik spotit, když v noci bylo dost chladno. Taky ho napadlo, že viděl spoustu lidí s rukama za hlavou a nechtěl by být na jejich místě. Natáhl se ke stolu, aby si ze saka podal cigarety, ale bylo to daleko. Prudce vstal a při druhém kroku si zadřel třísku do levého palce, chráněného před podlahou jenom vedchou ponožkou. Zaklel a dlaní se pokusil opřít o desku stolu, ale zachytil se přitom o hlaveň samopalu. Ještě byla vlažná. Postoloprty 5. června 1945, brzy ráno. Na konci května a první týden v červnu 1945 vraždili příslušníci Československé armády, obranného zpravodajství, revolučních gard a zřejmě i další ozbrojenci Němce z širokého okolí, internované v kasárnách a v bažantnici. Když byly masové hroby v roce 1947 exhumovány, bylo nalezeno 763 ostatků. Podle seznamu obětí se jednalo převážně o starce, ženy a děti. Pozoroval zpoza stolu masařku a nemohl se zbavit pocitu, že si za chvíli ukroutí hlavu. Snažil se sledovat dráhu letu. Pokud by totiž našel nějakou zákonitost, mohl by si na masařku na vhodném místě počkat a konečně ji trefit s rolovanými novinami. Před asi 30 minutami podstoupil nedůstojný souboj, který chvíli vypadal jako parodie tenisového mače a chvíli jako záchvat nějaké ošklivé nemoci. Masařka prokázala nekonečné akrobatické dovednosti, prolétávala okolo svištících novin a jednou se mu dokonce usadila na rameni. Strnul a pomalu pohnul hlavou. To hmyzu stačilo, aby prudce vystartoval a na rozloučenou zabzučel. Ohnal se ještě jednou, pak švihl novinami do kouta, až Heinrich nadskočil a když zase dopadl do židle, zakroutil hlavou. Škoda, že ty noviny zahodil, mohl ho taky vláknout. Masařku asi akrobatický program unavil, a tak přistála na stole a usilovně si mnula přední nohy. Prostě provokovala. Pomalu otevřel druhý šuplík, nechtěl, aby ten první zarachotil láhvemi. Mírně se naklonil, vyndal účetní knihu a mrštil jí po masařce. Zabzučela, ale znělo to jako smích. Účetní kniha málem trefila Heinricha, takže znovu nadskočil. Bylo mu jedno, co si Heinrich myslí. Cítil, jak se mu do hlavy hrne krev a vytáhl celý šuplík. Nebyl si jistý, jestli muchu trefil, ale šuplík v každém případě proletěl zavřeným oknem na dvůr zasilatelství Hanke. Heinrich Gloss praštil do stolu, až zlaté zuby, které dosud počítal, nadskočily. Emil Martínek cestou k oknu zahlédl, jak masařka zabzučela a vylétla na svobodu. Mezi střepy zabzučela zvenku smrt. Asi je čas ze dvora odvést mrtvoly. Moravská Ostrava, 12. června 1945. Od 18. května, kdy byla zavražděna první oběť, do 13. června 1945 byli v internačním táboře Hanke lidé brutálně mučeni a popravováni. V několika případech se zřejmě museli vraždit navzájem. Popravčím byl velmi často Heinrich Gloss, bývalý člen SA, který řadu vězňů i mučil. Ženy a děti byly internovány ve stěhovacích vozech firmy na nádvoří objektu. Podle dokumentů vyšetřovací komise zde zemřelo násilnou smrtí 234 osob. Ostrahu tábora prováděli výpomocní členové Stráže národní bezpečnosti pod velením Emila Martínka, horníka z Hrušová. Podle výpovědí pro vyšetřovací komisi v roce 1947 byl Martínek sadista a deviant, který před popravami nutil oběti k hromadným souložím. Při vyšetřování mu bylo prokázáno několik znásilnění. Skřípění kol vlaku rozervalo svítání na cáry. Vagóny jako by se snažily postrkovat brzdící lokomotivu, ale byla silnější a tak s nimi pořádně cukla. Málem narazil čelem a nosem do umatlaného skla okénka, ale vybral to. Žaludek taky pořádně cuknul a do pusy vystoupila kyselost, která se zamíchala s pachem kořalky a s něčím, co mohlo být zkaženým zubem nebo možná jen prastarým zbytkem jídla. Žaludek cuknul znovu, vypadalo to, že se pozvrací. Měl kořalky před půlnocí nechat a ne pít až do rána. Sáhnul do velké zavařovací sklenice, ve které se ještě houpala hladina láku, pohoršená brzděním lokomotivy, chvíli šátral v kalné tekutině a pak zmáčkl úlovek. Okurka se pokusila vysmeknout, ale držel ji pevně. Rychle ukousl okurce půl těla a vyrazil z vagónu. Otevřel dvířka a seskočil mezi koleje. Pod nohama mu zaskřípalo ráno, natrhané na cáry skřípěním vlaku. Došel k pumpě a začal pumpovat. Volnou ruku vděčně strčil do proudu vody a potom si namočil zátylek, čelo i obličej. Pak Karol Pazur přestal pumpovat a promnul si oči. Zamrkal, protože nápis Přerov trochu štípal do zarudlých očí. Nádraží v Přerově, 18. června 1945. Poručík Karol Pazúr, který během války bojoval v řadách armády slovenského státu proti Rudé armádě, byl iniciátorem masakru karpatských Němců v lokalitě Švédské šance u Přerova. Během noci na 19. června zavraždili vojáci pod jeho velením 267 osob, včetně řady malých dětí a kojenců. O osobní věci zavražděných, kteří se museli před smrtí svléknout do naha, se vojáci rozdělili nebo je spálili. Zvuk výstřelů přeběhl dvorek rychleji než vyplašený zajíc. Odrazil se od vrat stodoly, odštípl kus zápraží a nakonec usnul pod otevřenými okny stavení. Zasažený mladík se ještě stačil podívat na svoje břicho, ale ruce už na ránu položit nestačil. Tělo se sesulo na zem dvorku a slunce přestalo kreslit mladíkův stín. Ještě před pár minutami to vypadalo, že se střílet nebude, protože mladík i starší muž ochotně zvedli ruce, jakmile ozbrojenci vešli do stavení. Jednak to bylo 5:2, jednak muži ze statku neměli pušky ani samopal. Jeden z ozbrojenců je pohybem hlavně zahnal do kouta dvora a aby věděli, na čem jsou, trochu jim nafackoval. Pak se posadil na zápraží a zapálil si cigaretu. Ostatní se zatím pustili do prohlídky stavení a stodoly. Jak se slunce pomalu sklánělo nad údolím, kreslilo po dvoře stíny mužů i zbraní. Zvednuté ruce toho mladšího se ve stínu táhly až do prostřed dvorku. Ozbrojenec neodolal, zahodil cigaretu a šel se po těch stínech projít. Další ozbrojenec se vynořil ze stodoly s vítězoslavným úsměvem. V jedné ruce držel starý odřený kufřík, v druhé dýku Hitlerjugend. Kufřík položil na slunce a dýkou vypáčil víko. Ostatní se nahrnuli ke kořisti a když z kufříku vyhodili modlitební knížku, rodinné fotografie a další přebytečnou vetež, ve vyšívaném šátku je čekala odměna. 2 zlaté řetízky z medailonky a 3 prsteny. Na to, jak to sem bylo z posádky daleko, nic moc. Mladík se pohnul a s ním jeho stín. Nebylo úplně jisté, kdo z nich se pokusil dvůr přeběhnout dřív. Dávka ze samopalu zastavila stín i mladíka. Starší muž dal ruce dolů a hlasitě se rozplakal. Ozbrojenci se na sebe podívali a ten se šviháckým knírem nakonec vystřelil jako první. I starší muž přišel o stín a zhroutil se k zemi. Budou muset po okolních statcích sehnat někoho, kdo těla pohřbí. Doupovské hory, červen 1945. Doupovské hory a dnes neexistující město Doupov zcela ovládaly ozbrojené skupiny revolučních gardistů, lokálních ozbrojenců a příslušníků armády. Místní Němci byli internováni, mučeni a vražděni naprosto podle libovůle příslušného velitele. Jenom v samotném Doupově bylo nejspíše zavražděno několik desítek osob. Vždycky, když teta žehlila, trochu se bál a měl pocit, že se do místnosti cpe přes ten kus horkého železa peklo. Už pár let věděl, že čerti nejsou, ale přesto v něm to syčení a oblaka páry vyvolávaly strach. Nejhorší bylo, když teta na rozpálenou plochu žehličky asi pro kontrolu trochu plivla a plivanec se ve vteřině změnil se vzteklým zasyčením ve škvíru do pekla a vypustil na svět další páru. Vždycky po tetině žehlení našel kus papíru, nožem si přiřízl inkoustovou tušku a nakreslil čerta. Jednou se mu povedlo nakreslit čerta na zadní stranu nějakého důležitého lejstra a musel před strýcem utéct až na hlavní ulici a naskočit do projíždějící tramvaje. vystoupil hned na příští stanici a šúral se zpátky k bytu podél zdi pankrátské věznice. Věděl, že strýc se rychle rozčílí a taky rychle vychladne. Zeď věznice chlapce strašila ještě trochu víc než žehlení. Nemohl se zbavit pocitu, že prasklinami v nažloutlé omítce se protáhnou dlouhé hubené pařáty, přehodí ho přes zeď a vevnitř ho zabíjí jako tátu za války. Ale třeba už ty pařáty chcíply, když je po válce. Teta dokončila pekelné dílo, napila se z hrnku, co na něm byl trochu otlučený Pražský hrad, a vítězoslavně zvedla oběma rukama chlapcovi kalohoty s puky ostrými jako břitva. Usmál se. A i když věděl, že za chvíli musí vyrazit, protože na náměstí budou věšet toho Ficnera, rozhodl se rychle, že na okraj včerejších novin, kde o popravě psali, nakreslí alespoň malého čerta. Celkem se mu povedl, a než ho teta začala peskovat, aby se rychle oblékl, stačil čerta pro jistotu oběsit na malé šibenici. Praha, 6. září 1945. 6. září 1945 byl na náměstí před věznicí Praha Pankrác popraven oběšením nacistický náměstek pražského primátora, historik Josef Ficner. Během exekuce došlo v davu k nepřístojnostem a vzhledem k tomu, že řada rodičů sebou přivedla malé děti, byli na další popravu, která se už konala na nádvoří věznice, prodávány vstupenky.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.